Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah hari ini bisa dipertemukan dalam Masjid An-Nasa'i ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di dalamnya mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut nama-nama kita di sisi para malaikat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian serba-serbi yang menarik seputar Ramadan yang saya ambilkan dari beberapa poin yang saya tulis untuk sebuah kultum menjelang Ramadan di Riyadh. Dan insyaallah pada malam hari ini akan masuk ke bab tentang haid, istihadhah dan nifas. Adapun bab mulai dari 1 sampai halaman yang sampai halaman 7 itu sudah dibahas hari Rabu 2 minggu lalu. Dan sudah keluar videonya, bisa dilihat di riziko.tv ataupun juga di YouTube sudah keluar untuk yang halaman 1 sampai dengan 7-nya. Insyaallah pada malam hari ini adalah malam untuk membahas halaman yang ke-8 sampai dengan 13. Kalau yang difotokopi adalah halaman ke-5 tentang haid, nifas dan istihadhah. Sudah bawa, ada di bawah. Ini bagus kalau ada yang baca. Dan kalau bisa pakai mic. Mic-nya ada lagi, yang panjang itu. Tidak ada. Itu tidak jelas suaranya. Saya bacakan saja. Bab tentang haid, istihadhah dan nifas. 1. Haid dan nifas, atau wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, maka dilarang untuk berpuasa dan sholat. Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Buaish, dan kata para ulama, ini adalah ijma' para ulama dari dahulu, bahwasanya wanita yang haid dan nifas, mereka diharamkan untuk berpuasa. Apabila mereka nekat berpuasa, maka puasanya tidak sah dan berdosa. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di situ disebutkan alaisa ihdakunna idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah salah satu di antara kalian apabila dia sedang haid maka dia tidak salat dan juga tidak puasa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang haid dan nifas maka dilarang berpuasa. Dan puasa kalau dikerjakan dalam keadaan haid dan nifas maka tidak sah dan justru berdosa. Kenapa berdosa? Karena berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Seperti misalkan mencuri itu dilarang. Lalu kalau ada orang mengatakan saya mencuri tapi hasil curiannya saya bagikan kepada fakir miskin, apakah ini kemudian dihalalkan? Tidak. Semata-mata niat baik yang seperti itu tidak akan diterima dan tetap berdosa. Tetap berdosa. Poin nomor 2. Wajib mengqadha setelah 1 Syawal. Orang yang haid dan nifas di dalam bulan Ramadan dilarang berpuasa. Tetapi setelah tanggal 1 Syawal di luar bulan Ramadan wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalkan haidnya adalah 7 hari, maka wajib mengqadha sebanyak 7 hari. Terdapat hadis yang diceritakan dari seorang sahabiyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, diriwayatkan Imam Nasa'i dan Abu Daud. Dikatakan kunna nahid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya'muruna biqada'i shaum wa la ya'muruna biqada'i shalah. Adalah kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruh kami untuk mengqadha puasa kami, tetapi tidak menyuruh kami untuk mengqadha salat. Maka dari sini wanita yang haid dan nifas setelah dia keluar dari masa bulan Ramadan, setelah tanggal 1 Syawal, manakala sudah bersih diperintahkan untuk mengqadha. Kemudian nanti bacakan. Qadha tidak boleh lewat waktu Syaban hingga kemudian datang Ramadan tahun berikutnya. Tidak boleh datang Ramadan berikutnya dan qadha puasanya belum dibayar. Kalau ada wanita yang ada hutang puasanya, tidak boleh datang Ramadan berikutnya, Ramadan qadha-nya belum dibayar. Kemudian jika lewat datang waktu Syaban sudah lewat dan datang Ramadan berikutnya belum diqadha, maka satu, qadha saja jika ada uzur. Tidak ada tanggungan lain kecuali sekedar qadha saja. Apabila ada uzur. Misalkan sakit sepanjang tahun atau hamil. Misalkan sudah lewat 1 Syawal, rupanya tanggal 2 Syawal karena kebanyakan makan, karena lebaran kan, atau tamu tak bertamu kebetulan keracunan. Sepanjang tahun keracunan, enggak sembuh-sembuh. Gara-gara 1 Syawal lebaran. Berarti dia tidak bisa mengqadha. Dan tidak bisa diqadha-nya karena ada uzur. Maka setelah Ramadan yang tahun ini kewajibannya hanya qadha saja. Atau misalkan wanita itu setelah 1 Syawal rupanya hamil, diketahui hamil, lalu kemudian sampai datang Ramadan berikutnya dalam keadaan hamil dan tidak bisa mengqadha puasanya, maka bagaimana tanggungannya ini setelah Ramadan yang tahun ini, maka membayar qadha yang tahun lalu, ya, membayar qadha tahun lalu dan tidak ada kewajiban yang lain selain itu karena ada uzur. Apabila tidak ada uzur, maka tanggungannya adalah membayar qadha dan fidyah sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama kontemporer pada zaman ini. Kemudian, apabila meninggal, maka keluarganya yang bayar puasanya. Kalau seandainya ada wanita haid 7 hari di bulan Ramadan, kemudian setelah tanggal 1 Syawal dia tunda, lewat bulan Syawal, lewat bulan Zulqa'dah, lewat lagi bulan Zulhijjah, dia tunda, sampai kemudian meninggal dan masih meninggalkan utang puasa itu tadi, maka diperintahkan bagi keluarganya dari kalangan ahli warisnya maupun kerabat yang bukan ahli waris untuk membayarkan puasanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi shaumun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka walinya, baik dari kalangan ahli waris maupun kerabatnya yang bukan ahli waris, menggantikan puasanya. Dan ini hukumnya adalah mutlak, artinya tidaklah dituntut, tidaklah diharuskan satu orang menggantikan hari-hari yang tertinggal. Boleh saja sebanyak keluarga yang ada menggantikan puasanya. Misal, perempuan itu meninggalkan suami dan 6 orang anak. Berarti berapa orang? 7. Kemudian 7 ini masing-masing berpuasa sebanyak 1 hari 1 hari. Sehingga selesailah utang puasanya. Maka ini diperbolehkan. Boleh juga, misalkan anaknya masih kecil-kecil semua, maka kata bapaknya, bapak saja yang puasa 7 hari. Ini juga diperbolehkan. Dan tidak ada masalah. mau dibagi maupun dikerjakan sendiri, ini diperbolehkan. Yang ketiga, poin nomor tiga, jika keluar darah di saat sedang berpuasa, saat sedang berpuasa keluar darah. Jika keluar darah di saat sedang berpuasa dan hanya sekitar 5 menit menjelang buka, hanya 5 menit menjelang buka keluar darahnya, maka batal puasanya dan harus mengqadha di hari yang lain. Jika berhenti darahnya menjelang terbit fajar atau menjelang azan subuh, maka sudah wajib berpuasa walaupun mandinya setelah azan subuh nanti. Misalkan sudah hari ketujuh dan katanya biasanya saya hanya 7 hari, kemudian di malam hari tidur, dia rasa kayaknya sudah tidak ada darah yang keluar, tetapi bangun paginya terlambat, sudah menjelang sedikit lagi menjelang sholat subuh atau menjelang azan subuh, dia sendiri belum sahur, belum sempat siapkan makan sahur untuk keluarganya, dia lihat, oh ternyata darah saya sudah berhenti, tidak ada bercak lagi darah di pakaian dalam, dioles dengan kapas, dicek pun ternyata sudah tidak ada darah, maka sudah wajib berpuasa walaupun nanti mandinya setelah azan subuh. Siapa tahu dia katakan, wah ini bagaimana ini, saya kalau puasa, kalau saya puasa, kalau saya mandi sekarang ini, kalau saya mandi belum sempat menyiapkan makan sahur, tapi kalau saya tidak mandi bagaimana nanti puasa saya, sah atau tidak? Dia kebingungan, maka kita katakan berpuasalah walaupun mandinya setelah azan subuh, yang penting nanti sholat subuh jangan tidak mandi. Kemudian seseorang sudah bisa dikatakan suci dengan cara tidak ada darah lagi yang keluar atau sudah keluar cairan putih. Kemudian jika ternyata di hari itu dia cek, misalkan hari itu sudah bersih, kemudian dia mulai berpuasa, rupanya di siang hari keluar lagi darahnya, keluar lagi darahnya, maka batal lagi puasanya. Misalkan dia kebiasaannya 6 hari, rupanya tidak tahu di bulan itu terjadi perpanjangan, dia lihat dari warna darahnya, dari kekentalannya, dari baunya, ini adalah darah haid. Kalau sudah memang diyakini itu adalah darah haid, maka batal puasa di hari itu. Ya, walaupun tadi paginya sudah bersih. Paham? Sekarang nomor 4. Tidak boleh tidak puasa hingga benar-benar keluar darah. Tidak boleh, misalkan sudah jadwal haid besoknya, maka tetaplah berpuasa hingga benar-benar keluar darah. Tidak boleh si wanita mengatakan, kayaknya ini sudah rasa keluar darah ini, kayaknya ini besok kayaknya mau keluar darah, ah sudahlah dosa puasa saja, toh nanti juga kalau puasa tetap batal keluar darah. Banyak wanita yang mengatakan seperti ini, kemudian dia tidak puasa di hari itu. Yang benar adalah tidak boleh tidak puasa sampai betul-betul keluar darah. Hanya sekedar perasaan saja tidak boleh dijadikan patokan. Bagaimana kalau ternyata yang keluar bukanlah darah haid, atau memang tidak haid di hari itu, akhirnya karena sudah terlanjur dibatalkan, sudah terlanjur tidak puasa, lalu kemudian tidak sah puasa di hari itu. Maka tidak boleh tidak puasa hingga betul-betul keluar darah haid. Nomor 5, tidak usah minum pil penjaga haid. Ini adalah fatwa Syekh Shalih bin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan tidak usah minum pil penjaga haid, karena itu nanti akan mengubah siklusnya. Jalani saja fitrah, karena haid itu adalah fitrah seorang wanita. Jalani saja seperti biasa. Nanti toh setelah selesai Ramadan, kemudian ada hari yang ditinggalkan dikarenakan haid, maka tinggal diqadha saja. Kata beliau, sebaiknya tidak minum pil pencegah haid. Tapi seandainya ada wanita yang dia katakan, kalau saya ada qadha, maka nanti akan sangat susah membayarnya. Misalkan dia adalah wanita yang bekerja, entah jadi guru, entah jadi perawat, Dia katakan nanti kalau setelah Ramadan saya qada, itu pasti akan sangat susah. Karena misalkan ada pertimbangan faktor sif-sifan kerjanya atau kerjanya cukup berat. Maka kalau dia memutuskan untuk minum pil pencegah haid supaya bisa puasa satu bulan penuh, maka diperbolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Diizinkan oleh suami. Kalau suami tidak mengizinkan, misalkan dia katakan kalau nanti kamu minum pil pencegah haid, saya khawatir kita mau program hamil malah batal. Kita tidak tahu lagi nanti masa suburnya kapan. Ya, kata dia. Maka kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Syarat yang kedua adalah dengan konsultasi dulu kepada dokter yang terpercaya. Kalau dokternya kafir, boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan agamanya. Karena yang ada hubungannya itu adalah spesialisasinya. Kalau memang dia dokter yang terpercaya di bidang ini, maka diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, pilnya atau bahan yang digunakan untuk mencegah haidnya adalah bahan yang aman dan tidak membahayakan tubuh. Nomor 6, tentang keguguran. Kalau seandainya ada wanita yang sedang berpuasa atau dia memasuki bulan Ramadan, kemudian di dalam bulan Ramadan janinnya gugur, keguguran, maka di sini ada dua keadaan. Jika janinnya sudah terbentuk seperti bentuk manusia, maka darah yang keluar waktu itu hukumnya adalah darah nifas. Dan kita tahu darah nifas itu membatalkan puasa. Jadi seandainya wanita itu dalam keadaan hamil dia puasa, kemudian keguguran di hari itu, dan keguguran setelah dicek janinnya sudah terbentuk, maka darah yang hari itu keluar adalah dianggap darah nifas. Kalau darah nifas, maka batal puasa di hari itu. Tidak boleh puasa. Tetapi jika janinnya belum terbentuk, misalkan baru segumpal daging, maka darah yang keluar di hari itu tidak dianggap darah nifas, tetapi dianggap darah istihadhah. Dan darah istihadhah itu tidak membatalkan puasa. Bahkan boleh juga sholat dalam keadaan mengalami istihadhah. Seorang yang sedang istihadhah, yaitu mengeluar darah dari di luar masa-masa haidnya, maka hukumnya seperti wanita suci, tetapi dianggap wanita yang sakit. Maka kalau dia mau sholat, terlebih dahulu dia harus bersihkan kemaluan dari darah. Setelah itu dia sholat. Nanti walaupun darahnya keluar saat sholat, maka sholatnya tidak dianggap batal. Hukumnya seperti orang yang menderita salisul baul, menderita keluar buang air kecil secara terus-menerus tanpa bisa ditahan. Sedikit-sedikit buang air kecil, sedikit-sedikit buang air kecil. Maka orang yang seperti ini, sebelum dia sholat, wajib untuk membersihkan badannya dan pakaiannya dari najis. Nanti kalau seandainya di dalam sholat rupanya keluar buang air kecil, maka tidak membatalkan sholatnya, dikarenakan dia adalah orang yang sakit. Maka istihadhah seperti itu juga. Dan istihadhah tidaklah membatalkan puasa. Maka kalau keguguran, kemudian janinnya belum terbentuk, maka darah yang keluar adalah darah istihadhah, dan itu tidaklah membatalkan puasa. Apabila masih mampu puasa, maka tetap wajib puasa. Tetapi kalau tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Misalkan dia syok di hari itu, dia syok kemudian tidak tenang. Dan di dalam ilmu psikologi, kalau orang syok itu bisa untuk meredakan syoknya, dikhawatirkan misalkan stroke atau jantungan atau mati mendadak, maka diberikan air putih. Kalau tidak salah begitu ya. Kalau ada di ilmu P3K, apa sih itu namanya? PMI. Pertolongan pertama bagi orang yang shock itu adalah dikasih minum air putih, ditenangkan dirinya. Siapa tahu dia keguguran itu kemudian shock, kemudian dikasih minum air putih, maka batallah puasa di hari itu, ya, dikarenakan dia dianggap tidak mampu puasa, walaupun yang keluar adalah darah istihadhah. Kemudian di antara para ulama menyebutkan bahwa janin itu mulai terbentuk sejak hari ke-80 kehamilan. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa janin itu terbentuk hari ke-80 kehamilan. Jadi kalau misalnya hamilnya baru 10 hari atau 1 bulan, maka umumnya yang keluar adalah masih gumpalan darah, maka tetaplah berpuasa apabila mampu. Nomor 7. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya janin atau dikarenakan keluarnya janin atau melahirkan. Darah yang keluar disebabkan melahirkan. Masanya, masa nifas itu adalah hingga 40 hari. Jika sebelum 40 hari sudah berhenti darahnya, maka sudah wajib puasa. Tidak boleh dia katakan nanti saja puasa setelah 40 hari. Karena wanita yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda masa nifasnya. Kalau seandainya ada wanita yang 20 hari sudah kering darah haidnya, maka hari ke-21-nya dan seterusnya sudah wajib berpuasa. Tidak boleh dia tunda hingga hari ke-40. Jika lewat 40 hari dan darahnya masih juga keluar, maka darah yang lebihnya, yang lebih dari 40 hari itu dianggap darah istihadhah. Kecuali kalau setelah itu memasuki masa haid. Tadi dikatakan masanya adalah hingga 40 hari. Kalau ternyata di hari ke-41 dan seterusnya, misalkan selama sampai hari ke-50, darahnya masih juga keluar, maka darah yang keluar itu dianggap darah apa? Istihadhah. Kecuali kalau dia yakin itu adalah masa haid. Kalau istihadhah tadi wajib puasa atau tidak? Wajib. Kalau seandainya itulah darah haid, maka tidak boleh puasa. Halaman yang ke-6 di fotokopian, halaman ke-9 di kartu, poin ini tentang musafir. Tentang musafir. Jadi kita sudah selesai dari masalah haid dan nifas. Sekarang kita masuk ke dalam masalah musafir. Satu, seorang yang musafir atau seorang yang sedang safar, maka dia diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa di hari itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Jadi seorang yang sedang safar boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti atau mengqadha. Dua, berbukanya adalah setelah keluar dari negerinya. Tidak boleh berbuka atau tidak boleh membatalkan puasanya pada saat masih di dalam negerinya. Misalkan pesawatnya berangkat jam 9. Di rumah sudah sarapan. Ini tidak boleh. Tidak boleh sarapan di rumah. Tidak boleh mengatakan saya kan juga nanti safar. Kalau gitu kan tidak apa-apa, berarti tidak puasa di hari ini. Ya sudah, sarapan saja, kata dia. Tidak boleh. Tidak boleh berbuka sebelum keluar dari negerinya. Misalkan kalau dia naik pesawat, maka baru boleh berbuka apabila sudah keluar dari pulaunya atau sudah di atas laut. Pesawat sudah jalan. Kalau seandainya lewat darat, maka apabila sudah tidak ada rumah-rumah penduduk, baru boleh berbuka. Kalau misalkan masih safar mau ke Samarinda, itu safar bukan? Balikpapan Samarinda safar bukan? Safar. Tapi baru kilo 10 sudah buka. Ini tidak boleh. Ya karena kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Karena bisa jadi safarnya di hari itu batal. Karena bisa jadi seseorang yang mau naik pesawat, misalkan tiba-tiba hari itu cerah, sampai di bandar tiba-tiba hujan deras. Hujannya dengan halilintar dan petir. Lalu kemudian pesawat di cancel. Berarti batal puasa, batal safarnya di hari itu. Atau dia lihat ini nanti jam 18. Rupanya angkanya nolnya itu memang ada garis miringnya di dalamnya. Kalau diketik nol itu tengahnya ada garis miringnya kan. Dia melihat itu jam 18. Misalkan tiket dari kantor dikasih, ini pak berangkat besok ya. Dilihat, oh iya jam 18. Rupanya itu hanyalah garis miring di dalam angka 0. Padahal itu jam berapa? Jam 10. Sampai di bandara, mau check in, Pak, kemana? Ke Jakarta. Lihat, Pak, tiketnya. Loh, ini sudah jam 10 tadi, Pak, berangkatnya. Loh, katanya jam 18. Jam 10, Pak. Coba lihat. Oh iya, rupanya garis miring itu bukan garisnya miring, bukan datar, gitu ya. Rupanya adalah jam 10 bukan jam 18. Atau pesawatnya rusak, macam-macam. Sehingga masih ada kemungkinan seseorang batal untuk safar. Oleh karenanya tidak boleh berbuka sebelum betul-betul keluar dari negeri. Ini sama dengan hukum apa? Sama dengan hukum apa? Salah. Sama dengan hukum apa? Tidak boleh dilakukan sebelum keluar dari negeri. Hukum apa? Qasar. Mengqasar sholat. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, saya sakit, boleh kan saya qasar di rumah? Antum di mana? Di rumah. Di rumah safar bukan? Bukan. Ya berarti tidak boleh. Karena qasar itu hanya berlaku untuk musafir. Yang di luar dari musafir, mau walaupun sakit misalkan, qasar itu hanya berlaku bagi musafir. Dan tidak boleh qasar sebelum keluar dari negerinya. Tidak boleh misalkan pesawatnya berangkat Balikpapan Jakarta, orang Balikpapan, sampai di sana, ah saya qasar aja lah maghrib isya. Tidak boleh. Yang boleh hanya maksimal apa? Menjamak saja. Menjamak saja apabila dibutuhkan. Tidak boleh qasar apabila masih di dalam negerinya. Begitu juga ketika pulang Jakarta Balikpapan. Qasarnya hanya boleh ketika di Jakarta. Misalkan dia belum sempat sholat tadi di bandara, kalau sudah sampai di bandara Balikpapan, maka sudah tidak bisa lagi di qasar karena sudah sampai di negerinya. Jadi ini sama hukumnya dengan hukum qasar sholat. Yang ketiga, wajib mengqadha setelah Ramadan dan setelah tanggal 1 Syawal. Maka musafir itu boleh berbuka, boleh tidak puasa, dengan syarat nanti setelah dia selesai dari masa Ramadan, setelah tanggal 1 Syawal, maka dia wajib untuk mengqadha puasa sebanyak hari yang apa, Pak Agus Dwi? Sebanyak hari yang ditinggalkan. Nomor 4. Boleh berbuka dengan syarat. Maksudnya seorang musafir boleh tidak puasa, tetapi ada syaratnya. Satu, memang safar dengan jarak safar atau berdasarkan urf yang memang dikatakan safar. Safarnya adalah betul-betul safar dengan jarak safar. Jarak safar minimal berapa? Kalau dijarakkan, kalau dipakaikan kilo, berapa? 80-an, 83, 80 atau 80 kilometer. Atau kalau tidak diketahui jarak safarnya atau ditentukan safarnya dengan urf, maka apa itu? Ini videonya bagus kalau tidak di cut gitu ya. Kelihatan sesuatu. Terus. Bilangin Pak Bang, gak usah di cut. Sampai mana tadi? Memang safar, baik dengan ditentukan dengan jarak safar kurang lebih 80 km atau ditentukan dengan urf atau kebiasaan penduduk sekitar. Siapa tahu ada jarak yang bukan jarak safar, misalkan cuma 70 kilo, tidak sampai 80 kilo, tetapi penduduk sekitar mengatakan itu adalah safar, maka sudah bisa dianggap safar. Saya pernah waktu di Riyadh jalan dari kota Riyadh melewati daerah Diriyah, daerah Diriyah namanya, itu cuma kira-kira 60 km sudah bisa dikosor, karena memang tidak ada lagi rumah penduduk, memang sudah tidak ada rumah penduduk, yang ada hanya vila-vila yang terpencil gitu. Maka teman-teman mengatakan ini sudah safar karena kita sudah keluar dari kota Riyadh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan di sana bandara Riyadh, di sana orang bisa mengkosor. Kenapa? Karena dia betul-betul di luar dari kota Riyadh. Saya pernah mendengar ini dari Ustadz Erwandi. Sebagian para ulamanya di sana mengatakan begitu. Padahal kalau ke sana 40 menit sampai. Ya. Berarti kurang dari 80 kilo. Kurang dari 80 kilo, tetapi penduduk sekitar mengatakan itu sudah safar. Syarat yang keluar, ini sudah disebutkan, bahwa baru boleh berbuka apabila sudah keluar dari negerinya. Kemudian, yang ketiga, syaratnya adalah bukan safar maksiat. Apabila safarnya adalah dalam rangka maksiat, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka. Ini menurut sebagian para ulama, walaupun sebagian para ulama yang lain mengatakan namanya kan safar dan itu dimutlakkan yang penting safar, tidak ditakyid, tidak dikaitkan baik dengan apakah alasannya safarnya adalah maksiat atau ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini yang saya tulis adalah sebagian para ulama menyebutkan bahwa baru boleh berbuka seorang musafir itu apabila safarnya bukan untuk maksiat. Misalkan pergi safar untuk membunuh atau pergi safar untuk selingkuh. Ya. Saya pernah punya kenalan gitu ya. Kalau saya tidak salah itu di bulan Ramadan. Karena perselingkuhannya terjadi menjelang bulan Ramadan. Saya tanya, kemana? Ke Jakarta. Masya Allah, ngapain? Nah, udah dia cerita. Ketemu dengan pacar lama. Karena bosan dengan istri yang sekarang. Dalam keadaan berpuasa. Safar untuk ketemuan selingkuhan di bulan Ramadan. Ya. Maka ini adalah safar maksiat, maka tidak boleh berbuka di saat itu. Kemudian yang keempat. Syaratnya adalah bahwa safarnya bukanlah hilah untuk berbuka. Hilah itu apa? Akal-akalan. Safarnya bukan akal-akalan untuk berbuka. Misalkan kilo 50 yang ada tahu Sumedang itu safar bukan kalau sudah di situ? Sudah safar ya insya Allah ya. Karena sudah keluar dari rumah-rumah pendudukan dan sudah masuk dalam batas kota Samarinda, iya atau tidak? Sudah lewat dari batasan Balikpapan kan? Sudah keluar dari kota Balikpapan dan sudah lewat rumah-rumah penduduk. Ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, "Yuk kita ke kilo 50. Di sana ada tahu Sumedang, lapar soalnya." Dia pergi ke sana, dia katakan ini safar. Tapi safarnya dalam rangka hilah untuk bisa berbuka. Maka tidak boleh berbuka di sana. Nah waktu itu ada yang tanya, ada teman saya pulang dari Qatar kerja, kebetulan off. Bukan off, dapat tugas ke Jakarta. Kemudian mumpung lagi di Jakarta, pulanglah dia ke Balikpapan. Karena mumpung dan dapat satu hari saja. Dapat satu hari saja, kemudian ngajak istrinya ke Samarinda hari itu, pada saat bulan Ramadan. Ngajak istrinya ke Samarinda supaya bisa apa? Supaya bisa berhubungan sama istrinya. Ya. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, boleh. Boleh. Karena mungkin dia dikhawatirkan dia terjatuh pada perzinahan. Apalagi dia katakan liburnya hanya hari itu, harus kembali lagi besoknya. Nah, kalau ini tidak segera diajak, dia khawatir kemudian nanti hawa nafsunya diubun-ubun gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan maksiat. Ini dikhawatirkan, maka diperbolehkan. Dia bukanlah hilah untuk berbuka. Ya. Nomor 5. Seorang yang musafir atau seorang yang sedang safar, maka dia boleh berbuka, baik dia kuat puasa maupun tidak kuat puasa, baik safarnya sulit maupun tidak sulit. Contoh, naik mobil tanpa AC di musim panas di gurun pasir, itu sulit atau enggak? Sulit. Sulit dong. Antum udah pernah ke gurun pasir gak? Iya. Ana sudah bilang tadi. Ana pernah rasain soalnya. Naik mobil tanpa AC di musim panas di gurun pasir. Ya. Itu sulit, kehausan. Ya. Kalau enggak kencang-kencang, kalau ada angin aduh. Luar biasa, panas. Jangankan enggak ada AC, ada AC saja. Ana pernah rasakan di bulan Ramadan mau pergi umroh. Ya. Kemudian harus bimbing orang, bimbing jamaah.
ngomong dari Riyadh sampai kira-kira mungkin ada 40 kilo ngomong saja. Menjelaskan begini 4 tata cara umroh. Pertama bapak begini, kemudian begini, kemudian kita sampai sini. Sampai capek. Ya. Dan itu safar yang sulit waktu itu. Maka sebenarnya boleh saja berbuka. Sekarang contoh yang kedua. Naik pesawat hanya 1 jam 2 jam, kemudian di bandara tujuan sudah ada mobil yang menjemput. Ini sulit atau tidak? Tidak mudah. Safar yang mudah maka tetap diperbolehkan berbuka. Di sini saya katakan kedua keadaan tetap memperbolehkan untuk tidak puasa. Dikarenakan illatnya ini kembali ke apa? Illat itu apa? Sebab. Nya-nya kembali ke mana? Berbuka saat sedang safar. Karena sebabnya, sebab seseorang yang sedang safar boleh berbuka, itu sebabnya adalah safar dan bukan masalah sulit atau tidaknya safarnya. Illatnya, seseorang diperbolehkan untuk berbuka saat sedang safar, illatnya atau sebabnya itu adalah safar itu sendiri dan bukan sulit atau tidaknya. Jadi bukan kita katakan begini, janganlah berbuka, tidak boleh berbuka. Soalnya safar kita hanya naik pesawat 1 jam, sampai sana sudah dijemput mobil ber-AC. Tidak boleh berbuka, ini salah. Boleh atau tidak berbuka? Boleh. Dikarenakan illatnya adalah safar. Dan bukan sulit atau tidak sulitnya safar. Nomor 6. Jika puasa atau tidak puasanya, baik puasa maupun tidak puasa, dua-duanya tidak memberatkan. Maksudnya, dia puasa, tidak berat. Tidak puasa, juga tidak berat. Mungkin antum bertanya, ya iyalah, namanya juga tidak puasa. Kalau tidak puasa jelas tidak berat. Iya atau tidak? Tidak juga. Ada orang yang justru berat kalau dia tidak puasa. Kalau di saat itu dia tidak puasa, maka justru berat bagi dirinya. Misalkan apa? Misalkan kebetulan itu adalah waktu cutinya. Waktu liburnya. Setelah Ramadan ini sudah menunggu proyek-proyek yang banyak. Ya, misalkan dia tukang. Setelah Ramadan ini, justru kegiatan pertukangannya akan meningkat. Sudah ditunggu, akan membangun gedung ini, akan membangun rumah ini. Kalau seandainya sekarang dia tidak puasa, dia nanti harus mengkodok saat dia sedang mengerjakan pertukangannya. Bagi dia justru tambah berat. Ya. Berarti ada orang yang justru ketika tidak puasa, justru tambah berat. Ya. Kemudian dikatakan, jika puasa tidak berat, tidak puasa juga tidak berat, tidak ada masalah semuanya, maka yang lebih utama adalah puasa saja. Sebagian orang bertanya, ini kan saya naik pesawat, di pesawat toh juga tidak capek, barang juga bagasi cuma satu, itu pun ringan. Jadi saya kalau tidak puasa pun tidak apa-apa, puasa pun juga tidak masalah. Sekarang saya lebih bagus puasa atau tidak? Jawabannya apa? Lebih bagus tetap puasa. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau memberikan alasan. Kalau saya tidak salah, ini saya catat dari Majalis Syahril Ramadan. Kalau tidak salah ya. Seingat saya ada di situ. Kalau tidak salah ini nyatatnya dari situ. Lebih bagus tetap berpuasa. Dikarenakan 4 alasan. Alasan yang pertama, saat safar bersama sahabat, hanya Nabi dan Abdullah bin Rawahah yang puasa. Saat sedang bersafar, saat Rasulullah SAW dan para sahabat sedang safar, Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah dua-duanya tetap puasa. Hanya sebagian sahabat, sisanya tidak berpuasa. Sekarang perbuatannya Rasulullah SAW itu puasa atau tidak tadi? Puasa. Maka para ulama mengatakan, hukum asalnya adalah puasa. Berarti hukum asalnya adalah puasa. Dan orang-orang yang tidak berpuasa selain Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah, mungkin mereka merasa kesulitan kalau sedang berpuasa. Karena dulu tidak ada pesawat. Orang kalau sedang safar di bawah terik matahari dari di bulan Ramadan, itu dalam keadaan berkeluh, capek, naik unta, mungkin sebagiannya jalan kaki. Maka mungkin di antara mereka kecapean luar biasa sehingga tidak puasa di hari itu. Ya, dikarenakan orang safar begitu. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Siapa yang tahu makna Ramadan secara bahasa itu artinya apa? Panas. maka tidak mungkin Ramadan itu terjadi di musim dingin. Ramadan itu hanya terjadi pada musim panas. Ya. Kalau di Indonesia ini Ramadan tetap hujan ya. Tetapi di negeri yang ada musim panas dan musim dinginnya, seperti di Riyadh sana, yang namanya Ramadan itu hanya terjadi pada musim panas, tidak mungkin di musim dingin. Karena saking panasnya, maka kemudian mungkin di antara para sahabat tidak berpuasa karena capek atau karena sulit. Adapun Rasulullah SAW, beliau tetap puasa sehingga hukum asalnya tetaplah puasa. Alasan yang kedua, lebih cepat bara'atu dzimmah. Bara'atu dzimmah, bara'ah itu artinya berlepas atau melepaskan. Dzimmah itu artinya tanggungan. Jadi orang yang saat safar dia tetap berpuasa, maka lebih cepat selesai tanggungan puasanya. Coba kalau di hari itu dia tidak puasa, katanya ini kan mumpung lagi naik pesawat yang ada makanannya, ini sayang kalau tidak dimakan, kata dia, ah buka aja lah. Maka berarti ada tanggungan satu. Apa itu? Apa tanggungannya? Apa? Apa dia? Mengkodok puasa. Berarti nanti masih meletakkan satu buah zimmah di pundaknya yang harus dia kerjakan setelah tanggal 1 Syawal. Tapi kalau sudah puasa di hari itu, maka tidak ada tanggungan lagi. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa berpuasa di bulan mulia itu lebih afdal, dikarenakan waktunya juga waktu yang afdal. Alasan yang keempat adalah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka dia akan terasa lebih ringan dikarenakan dikerjakan bersama-sama kaum muslimin. Bagaimana kalau nanti tidak puasa? Berarti harus mengqadha. Lalu kalau seandainya dia sendiri yang mengqadha di rumahnya, orang semuanya makan enak, ya, itu menjadi lebih berat bagi dirinya. Yang nomor tujuh, jika puasa itu memberatkan, misalkan panas tanpa AC naik kendaraan dan dia mabuk kendaraan, mabuk darat atau mabuk laut, maka yang lebih afdal adalah berbuka. Kalau yang nomor 6 tadi, buka tidak buka sama saja, sama-sama tidak berat. Makanya lebih bagus buka atau tidak? Tidak. Tetap puasa atau tidak? Tetap puasa. Nah sekarang nomor 7 ini, kalau dia puasa, puasanya akan memberatkan. Maka yang lebih afdal adalah berbuka. Yang afdal adalah berbuka. Rasulullah SAW pernah safar dengan beberapa sahabat. Kemudian satu di antara mereka dipayungi atau dinaungi oleh sahabat-sahabat yang lain. Dalam keadaan dia tersiksa. Seperti orang apa ya? Kehausan begitu. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa itu di situ ramai-ramai? Lalu kemudian sahabat mengatakan, itu ada satu sahabat kita yang kecapean. Dia sedang dinaungi oleh para sahabat yang lain. Loh, kenapa dia? Dia sedang puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Maksudnya adalah, kalau seseorang memang berat saat sedang safar, kemudian berat puasanya, maka yang afdal adalah tetap berbuka. Jangan menyiksa diri dengan mengatakan, ah, pokoknya saya mau puasa dan ini lebih afdal. Tidak. Yang lebih afdal justru berbuka dikarenakan puasa di hari itu memberatkan. Kemudian, jika berbuka memberatkan, misalkan setelah Ramadan nanti ada proyek yang berat, maka yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Nomor 8, jika memang akan safar, maka tidak boleh berniat untuk tidak puasa kecuali setelah mulai perjalanan, karena bisa jadi safarnya terhalang. Dan ini sudah saya sebutkan pada poin nomor 2. Tidak boleh tidak berniat puasa. Mungkin misalkan dia sudah yakin pagi ini akan safar, tidak boleh tidak niat puasa. Tidak boleh tidak niat puasa kecuali nanti setelah mulai perjalanan. Kalau masih di rumah, walaupun dia katakan, tapi kan saya tidak makan. Iya, memang antum tidak makan. Tetapi sekedar niat tidak puasa sama sekali, dikhawatirkan itu justru membatalkan. Karena di antara salah satu pembatal puasa adalah tekad kuat untuk tidak berpuasa. Ya kan Mas Agus ya? Saya sebutkan di bandara kan? Di antara pembatal puasa adalah tekad kuat untuk tidak puasa walaupun belum membatalkan. Nomor 9. Jika telah berbuka di bandara lalu di langit bertemu matahari, maka lanjutkan saja berbukanya. Contoh, safar dari Indonesia ke Saudi jam 18. Jam 18 di Indonesia sudah buka atau belum? Sudah. Tapi di Indonesia kalau ke Saudi enggak mungkin dari Balikpapan ya. Mungkin enggak sih? Enggak ya. Dari Jakarta kan? Jam 18 di Jakarta itu sudah buka atau belum? Sudah. Sudah ya. Sudah buka di Bandara Jakarta. Kemudian karena terbang menuju apa? Matahari, menuju barat, berarti dia mengejar matahari. Sampai di sana ketemu matahari lagi, dia buka jendela, loh, terang lagi. Apakah dia boleh lanjutkan makannya atau tidak? Boleh, karena dia sudah dianggap selesai puasanya di hari itu, walaupun bertemu matahari lagi. Kemudian jika hari bertambah lama, maka tidak boleh berbuka hingga dapat terbenamnya matahari. Contoh di balik, atau contohnya safar dari Indonesia ke Saudi jam 16. Waktu bukanya adalah jam 18. Ya. Jam 16 dia sudah terbang. Seharusnya jam 18 tadi di Jakarta dia sudah buka kan? Rupanya jam 16 dia terbang mengejar matahari. Seharusnya 2 jam lagi dia sudah bisa buka. Gara-gara dia mengejar matahari jadi 4 jam. Nambah 2 jam. Akhirnya puasanya bertambah lama. Apakah dia boleh berpatokan untuk berbuka dengan waktu Jakarta ataukah harus dengan terbenamnya matahari? Dengan terbenamnya matahari. Tidak boleh dia berbuka. Nah sekarang, jika harinya menjadi pendek, maka begitu juga berbukanya. Menjadi lebih pendek. Contohnya adalah seseorang yang sedang safar dari Saudi menuju Indonesia. Dan pesawatnya terbang jam 17. Jam 17 kalau di Arab Saudi itu 1,5 jam lagi baru buka. Karena di sana rata-rata orang berbuka itu jam 6:30. Rata-rata di saat Ramadan maghribnya jadi lebih lama dikarenakan musim panas. Maka 6:30 baru buka. Berarti 1,5 jam lagi baru berbuka. Rupanya dikarenakan dia safar dari Saudi menuju Indonesia dan itu menjauhi matahari, maka gelap akan lebih cepat. Misalkan hanya 1,5 jam sudah gelap. Apakah dia harus berpatokan dengan waktu Saudi atau sudah boleh berbuka saat itu? Sudah boleh berbuka. Ya, dikarenakan dia sudah tidak ada lagi matahari. Nomor 10. Jika safar ke suatu negeri dan salat Id di hari yang ke-29 pada saat dia berpuasa, maksudnya hari itu harusnya hari ke-29-nya dia. Harusnya harinya hari yang ke-29-nya dia. Ternyata sampai di sebuah negeri, di sana sudah salat Id. Ya. Misalkan sampai di sana dia mau niat sahur puasa. Rupanya dapat berita besok orang sudah salat Id di negeri ini. Padahal puasa tidak boleh hanya 28. Minimalnya 29, maksimalnya berapa? 30, tidak ada 31 kan? Karena tidak ada Desember di sini di bulan Hijriah, tidak ada Februari di bulan Hijriah. Maka minimalnya 29, maksimalnya 30. Kalau seandainya dia puasa di hari itu, sementara itu hari Id. Dan diharamkan seseorang berpuasa di hari Id, di hari tanggal 1 Syawal. Kalau tidak puasa, sementara puasanya baru 28. Dan tidak ada orang berpuasa 28. Minimalnya berapa tadi? 29. Maka bagaimana yang dia lakukan? Maka di sini dituntunkan para ulama, dan ini adalah fatwa lajnah da'imah. Maka hendaklah dia mengikuti salat Id, artinya di hari itu dia tidak berpuasa, tetapi dia mengqadha 1 hari di tanggal 2 Syawal. Dia mengqadha 1 hari di tanggal 2 Syawal. Dalilnya adalah 1. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Dan apabila di negeri itu ru'yah hilalnya memang sudah menetapkan hari itu atau besoknya adalah 1 Syawal, kita tidak bisa berpuasa karena itu adalah ditentukan 1 Syawal itu dengan ru'yah dan itu adalah cara yang syar'i. Kemudian dalil yang berikutnya adalah sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun. Hendaklah kalian semuanya berpuasa pada hari, berpuasalah kalian di hari kalian semuanya berpuasa, dan berbukalah kalian di hari di mana kalian semuanya berbuka. Berbuka ini maksudnya apa? Apa maksudnya berbuka? Bukan buka puasa, tapi apa? Maksudnya satu Syawal. Jadikan itu hari Id di saat kalian semuanya Id. Ya. Maka tidak boleh dia puasa sendirian dikarenakan orang-orang di hari itu semuanya berbuka. Rasulullah mengatakan waftiru yauma tuftirun. Berbukalah kalian bersatu Syawal lah atau beridlah di hari kalian semuanya Id. Ya. Maka tidak bisa dia puasa di hari itu. Karena memang satu Syawal sudah. Terus yang kedua, kalau dia puasa maka puasa sendirian. Kemudian itu adalah dalil untuk hari itu ikut Id saja. Hari itu ikut Id saja. Dalilnya adalah dua hadis tadi. Adapun harus mengqadha tanggal 2 Syawal, dalilnya adalah bahwasanya hari-hari di bulan Hijriyah itu minimalnya 29, maksimalnya 30. Maka tidak boleh dia berpuasanya 28 hari. Lalu bagaimana yang sisanya lagi, yang tinggal satu? Diqadha di tanggal 2 Syawal. Di tanggal 2 Syawal. Ya. Kemudian yang ke-11. Sopir bus luar kota, pilot, sopir truk angkutan barang luar kota, kurir pos luar kota, semuanya mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Dikarenakan mereka tetap dianggap seorang musafir. Ya. Yang ke-12. Ini yang terakhir tapi cukup panjang. Jika telah safar dan tidak berpuasa, safar dan sudah tidak berpuasa, maka sesampainya di tempat tujuan boleh makan, boleh minum, bahkan boleh pula berhubungan dengan suami istri, suami atau istrinya. Tidak ada dosa atau tidak ada kafarat bagi dirinya apabila memang mereka safar dan sudah berbuka di hari itu atau tidak berpuasa di hari itu. Tidak mengapa bahkan sampai berhubungan suami istri, karena mereka adalah musafir dan musafir boleh untuk tidak berpuasa. Adapun jika tidak safar dan ketika itu tetap berpuasa, maka apabila berjima maka ada 3 konsekuensinya. 1, dosa dan wajib bertaubat dari dosa tersebut. Yang kedua adalah qadha, wajib untuk mengganti hari di mana dia berbuka atau membatalkan puasanya dengan cara jima itu. Dan yang ketiga adalah harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? 1, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali ada uzur syar'i seperti sakit maupun haid. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu, memberi makan. Siapa yang diberi makan? Orang miskin. Berapa orang? 60. Bolehkah 1 orang dikasih 60? Tidak boleh. Harus jumlahnya 60. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, maka berikan makan 60 orang miskin. Mampu? Beliau bertanya kepada laki-laki yang mengadukan masalahnya, bahwasanya dia telah menjima istrinya di saat yang sedang berpuasa. Kemudian yang membayar kafarat itu adalah yang suka atau yang mengajak atau yang memaksa. Jadi kalau istrinya juga suka atau justru istrinya yang ngajak dan suaminya juga suka, maka dua-duanya bayar kafarat. Atau kalau seandainya suaminya maksa dan istrinya tidak suka, maka yang bayar adalah suaminya. Jika keduanya mau, maka dua-duanya membayarkan. Jika istri dipaksa atau tidak suka, maka suaminya saja. Yang tidak ada di sini, tidak ada di sini, dan ini faedah baru mungkin. Mungkin itu belum pernah dengar. Bonuslah, karena di istiqomah kan tidak disebut. Bonus antum sudah ikut 2 kali, ada 1 tambahan yang bisa antum dengar. Kalau seandainya ada orang berhubungan suami istri 1 hari sampai 2 kali, 1 hari sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, kafaratnya itu 1 saja ataukah sesuai dengan jumlah jimatnya? Nah, apa alasannya kalau 1 saja? Apa? Iya. Karena yang dilihat adalah sudah batal puasanya. Maka jimanya 10 kali, kafaratnya hanya 1 kali. Ya. bukan misalnya puasa 600 hari. Ya. 600 hari nanti setengah mati. Ya. Atau memberikan makan 600 orang. Kalau satu hari melakukannya berkali-kali, maka yang pertama sudah dianggap membatalkan. Maka yang berikutnya itu tidak lagi dianggap membatalkan puasa karena sebab jima. Kafaratnya hanya berlaku di jima yang pertama. Sekarang, kalau seandainya jimanya hari ini dan besok, hari ini dan besok, tetapi kafaratnya belum dibayar, katanya kafaratnya bayarnya nanti saja kalau sudah diselesai bulan Ramadan. Bayarnya dua kali atau satu kali? Hari ini jima, besoknya jima, berarti batalkan dua kali. Dan belum dibayar kafaratnya dua-duanya. Bayarnya satu kali saja ataukah dua kali? Dua kali atau satu kali? Siapa yang ikut kaidah fikih di sini? Cuma antum. Antum ikut kaidah fikih masa tidak tahu. Padahal sudah dikasih tahu waktu di menyebutkan kaidah fikih. Idza jama'at ibadatan min jinsin wahid faktafa bi fi'li ahadihima idza kana maqsuduhuma wahida. Apabila berkumpul dua buah hal yang dituntut atau ibadah dari jenis yang sama maka cukup dikerjakan satu saja apabila maksudnya sama. Oh, ada Pak Agus Dwi yang juara satu kemarin. Berarti berdasarkan kaidah fikih ini, bayarnya satu saja atau dua-duanya?
Satu.
Cukup dengan satu. Cukup dengan satu dikarenakan dua-duanya adalah kafarat untuk jima. Maka apabila belum dibayarkan semua, maka bayarnya cuma satu saja. Tetapi jangan mengatakan, ya sudah nanti aja. Ya, bayarnya nanti-nanti aja. Tunggu semuanya berkali-kali jima, baru kemudian bayarnya satu. Tetap dosa. Ya. Yang pertama dosa, yang kedua dosa, yang ketiga dosa, dan seterusnya. Walaupun nanti kafaratnya cuma satu. Kecuali, kalau seandainya jimaknya atau kafaratnya di hari itu sudah dibayar, misalkan dia sudah tua, dia tidak kuat puasa untuk dua puasa dua bulan berturut-turut, dia tidak kuat. Maka tadi apa? Kafaratnya? Memberi makan 60 orang miskin, kan? Dia sudah kasih makan 60 orang miskin. Kemudian besoknya, jimak lagi. Maka apakah boleh dia mengatakan, kan kemarin sudah bayar, yang ini tuh oleh itu sudah saya bayar, boleh atau tidak? Tidak boleh, dikarenakan sudah keluar dari kaidah tadi, yang satu sudah dibayar, maka yang hari ini sudah, yang hari ini juga harus dibayar. Paham Mas Ega? Paham ya? Ada pertanyaan? Berdiri. Tadi saya sebutkan kalau janin sudah terbentuk maka darah yang keluar darah apa? Dari nifas. Sudah, kalau seandainya cuma dapat 10 hari ya sudah, 10 hari saja hitungan nifasnya. Setelahnya sudah harus puasa dan hanya 10 hari yang mengqadha. Kalau ternyata 20 hari ya maka 20 hari tidak boleh puasa. Nanti 20 hari ini diqadha. Setelah lewat yang 20 maka sudah wajib puasa. Kalau cuma 2 hari ya maka 2 hari saja. Kalau memang sudah bersih darahnya, tidak ada lagi darah nifas yang keluar, maka selesai. Tidak. Saya katakan tadi, masa nifas itu hingga 40 hari. Seandainya sebelum 40 hari sudah kering, maka sudah harus puasa besoknya. Tidak boleh mengatakan, kan nifas itu 40 hari. Walaupun sudah kering nanti saja, 40 hari. Tidak boleh. Kalau memang sudah kering di hari ke-20, maka selesai. Tidak boleh kita tidak puasa. Nanti qadanya yang 20. Kalau cuma 2 hari sudah selesai nifasnya, ya maka 2 hari selesai. Ya. Hanya 2 hari qadanya tidak boleh puasanya, hanya 2 hari itu saja. Selesainya sudah harus puasa. Sudah. Masa itu sudah. Coba antum lihat di halaman kedua kalau di fotokopian ini. Adapun di kartu itu kartu ketiga. Di kartu ketiga. Kartu ketiga antum apa? Tulisannya apa? Mas Agus Bih. Cari yang C kodo. Itu kartu ketiga. C kodo. Dapat? C kodo ini kan? D nya apa? D pelaksanaan, ya kan? Pelaksanaan qada itu di D sebaiknya disegerakan. Sebaiknya disegerakan. Karena apa? Lebih cepat apa tadi? Baro atau? Ayo apa? Kalau disegerakan, maka segera juga apanya? Baro atau? Baro atau zimmah. Coba kulu jamian. Baro atau zimmah. Antum harus apa? Familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Baro atau zimmah. Apa tadi artinya Pak Herman? Lepasnya tanggungan. Lepasnya tanggungan. Kalau disegerakan qada puasa, maka lebih cepat baro atau zimmah. Lebih cepat selesainya tanggungan. Jadi, boleh enggak ditunda-tunda? Yang lebih baik adalah disegerakan. Tetapi apabila ada keperluan, misalkan orangnya itu bekerja, maka boleh ditakhir hingga bulan Sya'ban yang tahun ini, yang tahun depan. Boleh sehingga bulan Sya'ban, tapi tidak boleh hingga datang Ramadan yang berikutnya kecuali ada udzur. Ya. Tadi pertanyaan itu kalau dijadikan Senin Kamis gitu ya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena menyegerakan itu hukumnya sunnah. Supaya lebih cepat baru ada lima. Tetapi seandainya antum bekerja lalu mengqada puasa misalnya tanggungan 10 hari. Kayaknya kalau diqada 10 hari rasanya berat bagi saya karena saya kerja misalkan. Sering ada meeting, di meeting itu ada makanan yang enak. Wah, ini kalau saya tetap puasa nanti kehilangan makanan yang enak. Lalu antum mau jadikan qada puasanya Senin Kamis boleh. Ada lagi? Asbiko. Iya. Kerja di rig atau di laut? Rig itu di laut kan? Ya. Apakah sudah bisa dihitung safar atau tidak? Jawabannya sudah bisa dihitung safar. Rig itu biasanya di luar dari daerah asal. Maka sudah bisa dihitung safar. Kemudian misalkan on off-nya 2 minggu. 2 minggu di rig, apakah boleh dikosor? Apakah boleh tidak puasa 2 minggu di sana? Misalkan karena itu di laut lalu gelombang. Mungkin enggak orang mabuk laut di rig. Enggak ya? Rig tertanam kan ya? Oh iya ya. Enggak mungkin mabuk laut saja ya. Ya anggaplah misalkan antum jadi sakit di sana. Boleh tidak puasa selama 2 minggu, boleh. Bolehkah kosor 2 minggu? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab, boleh. Dikarenakan tidak ada niat mukim di sana. Ya. Nanti yang jadi masalah adalah bagaimana kalau itu jadi kebiasaan. Karena para ulama, sebagian di antara para ulama menyebutkan bahwa kalau seandainya ada jarak safar, tapi itu menjadi kebiasaan, maka juga tidak dianggap safar. Sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Contohnya, misalkan safar Solo Jogja. Solo Jogja itu safar ya? Enggak. Klaten Jogja yang enggak safar. Iya, Klaten Jogja yang enggak safar. Kalau Solo Jogja masa enggak safar? Hah? Anggaplah yang sudah safar gitu ya. Tapi hari-hari begitu. Misalkan dia kerjanya begitu. Ah, sini Penajam. Sini Penajam itu safar bukan? Kalau saya pergi sehari ini ke Penajam, boleh enggak saya kosor di sana? Iya kah? Saya enggak tahu kan apa Ustaz itu. Balikpapan Penajam safar atau enggak? Hah? Safar kayaknya ya. Kayaknya safar sih ya. Nah, tapi kalau hari-hari. Hah? Ah, ini. Balikpapan Handil. Safar atau enggak? Safar. Tapi kalau hari-hari, misalkan dia orang Handil tapi kerja di Balikpapan. Di sini dia enggak mengontrak. Tiap hari jam 2 pagi dia sudah berangkat dari Handil ke Balikpapan. Kemudian nanti malam berangkat lagi. Tiap hari dia kerjakan. Nah, yang seperti ini banyak para ulama menyebutkan karena ini sudah jadi kebiasaan, maka sudah tidak dianggap safar lagi karena sudah jadi kebiasaan. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Ya wallahul muwaffiq. Ada lagi. Tinggal 4 menit. Pak Herman dulu. Mempuasakan mayit. Iya, membayarkan katanya. Iya, saya sudah sebut tadi. Puasanya 7 hari. Utang puasanya si mayit 7 hari. Bolehkah dibagi-bagi 7 ini? 7 orang masing-masing puasa 1? Boleh. Iya, boleh. Iya. Oh, enggak. 7 orang masing-masing puasanya 1 hari. Mau dipuasakan serentak juga enggak masalah. Bagaimana kalau kita punya uang utang 700 ribu, lalu masing-masing saudara kita mau bayarkan 100 ribu, dia mau bayarkan di hari itu di jam yang sama, boleh atau tidak? Boleh. Iya, karena sudah jelas boleh dibagi, maka mau dikerjakan di hari apa saja boleh. Ya. Apa tadi bagus nih? Ulangi. Saya tiba-tiba hilang konsentrasi. Apa ulangi?
Misalkan di Balikpapan jam 6 sudah terbenam matahari ya.
Iya.
Tapi karena kita di pesawat ya ketinggiannya 10.000 meter, kita masih bisa ngeliat matahari.
Iya.
Patokannya itu apakah di Balikpapan itu atau di pesawat? Yang artinya
oh, iya.
Jam 6 itu masih belum terbenam.
Iya, di pesawat. Kalau bingung bisa tanya pramugari. Ya. Mbak, ini sudah waktunya bukan enggak? Kalau kayak Saudi Airline. Oh, ini jadi iklan ya. Harusnya dia bayar ke saya. Saudi Airline itu alhamdulillah dengan segala kekurangan yang kita dapati, yang jelas Arab Saudi dengan segala kekurangannya tetap negara yang menerapkan syariat Islam dengan sangat baik. Salah satunya adalah Saudi Airline. Kalau di Indonesia ini Garuda ini. Itu kalau mau berangkat biasanya di layar sudah ada doanya. Mari apa? Para penumpang yang terhormat, kita akan segera berangkat. Maka kita berdoa. Kemudian Anda kira suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Kemudian nanti ketika untuk orang yang mau umrah biasanya sudah dikasih tahu. Untuk penduduk Asia, maka sebentar lagi kita akan melewati Miqat Yalamlam, maka bersiap untuk ihram, dikasih tahu. Waktu sholat dikasih tahu. Bahkan di buntutnya pesawat itu ada musholah. Mungkin nanti tidak akan dapatin yang selain dari dia. Entah Garuda Indonesia apa tidak ada tidak musholahnya di buntutnya itu. Ya, di situ ada musholahnya. Nah, kita bisa tanya sama pramugari ini, tolong ditanyakan ini sudah waktu sholat atau bukan? Belum. Nah, mungkin dia punya data komputer atau dia ada di altitude berapa, ada di apa, di lokasi berapa, apakah itu sudah masuk waktu maghrib atau belum, begitu. Ya. Demikian. Sudah? Sudah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.